Efemeridearen tartean gaur, Atahualpa Yupanqui musikari eta poeta argentinarra. Urtarrileko azken egunean jaio zen, baina duela 150 urte, Euskal Herrira sarritan etorria bazuen bai arrazoirik ona etortzeko ana izausti.
De mi madre, de origen vasco, aprendí algunas melodías que se cantaban en todos los hogares, en todas las familias de Gipuzkoa.
Euskal Herriko paisaia, itsasoa, mendia eta pinudiak aipatzen zituen oso gustokoa zuen hemengo ingurua.
Aquí canta un caminante.
Atahualpa Yupankiren benetako izena gurasoek emandakoa Hector Roberto Chavero Aramburu zen. Ama ez dakigu Gipuzkoako zein irritik, uste da Oiartzun edo Hondarribiatik Argentinara joandakoa. Aita berriz Quechua jatorriko mestizoa, Chavero abizena, Iruñatik Argentinara migratu zuen Chavero familiatik hartu zuen deitura edo beto esanda. Eman edo ezarri zioten Amerikan zein Afrikan ohikoa zelako Europarrek bertako jendeari izenak ematea. Diru askorik gabe trenbidearen alboan aita ferrokarriletako langilea zelako eta zaldien artean hasi eta bizitu izan zen poeta eta musikari argentinarra.
Yo soy un agradecido, como digo, de mis pobrezas. Mi pobreza me ha hecho caminar. Mi amor al caballo me ha eliminado el ánimo de tener.
Kilometro asko egin zituen zaldi gainean, amerindarren ohiturak ikertzen jardun zuen izugarria da, Argentinako herri indigenak ikertzeko egin zuen lan etnografikoa. Alderdi komunistako kidere bai garaibatean horrek arzelara eraman zuen eta baita eskuineko eskua ia elbarri izateare jasan zituen torturak tarteko eskerrak eskerraz hobeto moldatzen zela. Ibilbide oparoa musika zen poesia arloan 300tik gora abesti eta dozena bat liburu argitaratu zituen. Mundu zabaleko artista eta musikari asko estimatzen dute Yupanqui, Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Vitor Jara, Andrés Calamaro eta gurean Mikel Laboak. Mikel Laboa non, Marisol Bastida han, Yupanqui ezagutzeko aukera izan zuen eta oroitzapen oso ona du.
Kontatzen zitun historia izugarria, da, o folkloristia izugarria izan zen, Violeta bezala, da jaso zituzten mila historia eta mila kanta eta mila gauz. Eta kontatzen zituen historiak, zer kontatzen zuen eta nola kontatzen zuen zen oso, 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 oso berezia. Ni horrekin beti gelditu nintzen.
Del cerro vengo.
Laboak Yupankiren kantu asko abestu zituen.
Bazego zen kanta batzuk, esate baterako Yupankirena edo Violetarenak edo Duerme Duerme Negrito tradizionala de herrikoia. Ja, kanta egina baldin bazion, respetatu behar zan hizkuntza originala. Sentido batean beritzako hizkuntza zan ere musikaren parte bat, sentido batean.
Prendas nunca bidai, porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino.